mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talase našeg radija.
Bog vam pomogu i niko vam ništa ne mogu.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja protojereju Stavroforu, Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Evo oče, kao što su naši slušaoci i navikli da ove emisije počinjemo temom praznika, a kako smo juče proslavili veliki praznik Uspenija Presvete Bogorodice, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije, odnosno početak ove emisije, posvetimo ovom prazniku.
Najprirodnije je posvetiti početak ove emisije upravo prazniku Uspenja Bogorodice. Nema dana u godini kada ne treba misliti na Presvetu Bogorodicu, pominjati je, zahvaljivati joj, jer u stvari nije slučajno na onim ikonama na kojima ona naslika na raširenih ruku, a ispod njenog srca stoji Hristos, Gospod, naziva se širša je nebes, ona koja je šira od nebesa, ona koja je smjestila u svoju utrobu nesmjestivoga, dakle, njena utroba je postala šira od nebesa, nesmjestivog je smjestila, naravno, to je čudo nad čudima, ali ono što je najvažnija stvar, ona je rodila spasitelja svijeta i jučerašnji dan se proslavlja kao dan njenog upokojenja, njenog uspenija. Tako da, kada je ona usnula u Gospodu, čitavo nebo se radovalo, a zemlja je dobila zaštitnicu, onu koja sve vrijeme stoji i bdije nad onima za koje je stradao njen sin i zbog kojih je vaskrsao i dao priliku da svako od nas obnovi u sebi novog Adama i da sa njime, koje je jedino novo pod suncem, i mi se obnovimo i svakodnevno obnavljamo. Tako da u stvari praznik Uspenja Bogorodice je jedna od završnica onoga što je bio život Presvete Bogorodice na zemlji, kao što je završnica života Gospodnjeg na zemlji bila njegova smrt na krstu, vaskrsenje i vaznesenje na nebesa, a onda pedesetnica ta koja je sve objedinila i tad je crkva osnovana, tad je prisustvovala i presveta Bogorodica kada je bio silazak Svetog Duha na apostole, a onda se na kraju svega kada je vidjela ono koliko je imalo smisla sve zajedno, počev od blagovijesti preko svega, preko rođenja, preko bježanja u Egipat i svega drugoga što se desilo tokom propovjedi gospodnje, na kraju istradanja, na kraju vaskrsenje, vaznesenje, silazak Svetog Duha na apostole, i vidjela je kako se vaspostavila crkva i vidjela je i osjetila svom silinom svoje velike duše da je rodila izbavitelja svijeta i da je bila udostojena, tako ona i reagovala ostalom na blagovijest. Evo slušajte gospodnje, ona nije se usprotivila, nije mnogo postavljala pitanja, samo je pitala kako to može da bude kad nema muža. Duh Sveti siće na tebe i sila svešćenjega osjenićete. Evo slušajte gospodnje. Onda ona prihvata volju Božiju i u stvari ono što je najljepše u svemu ovome, ona je ispunila bukvalno ono, evo slušajte gospodnje, a među vrlo rijetkim riječima za koje se zna da ona izrekla je u Kani Galilejskoj, je kada je nestalo vina na onoj svadbi, kada je gospod učinio prvo čudo, pretvorivši vodu u vino, ona je rekla, učinite ono što vam on kaže. Ona je tada rekla to vezano za vino, ali to je bogorodičino evanđelje, kako se naziva u crkvi. Dakle, ona je rekla vrlo glasno i jasno, učinite ono što vam on kaže. Dakle, na sve ostalo što je on rekao, ona nam ukazuje da činimo onako kako je on rekao. Na kraju krajeva, na kraju evanđelja koji se čita i tog dana na uspenje Bogorodice, kaže blago onima koji slušaju riječ Božiju i drže. Tako da je to je ono što je osnovno vezano za ovaj divni sveti dan.
Evo, sa ove teme praznika, Oče Momčilo, da pređemo i na aktuelne teme. Juče je obilježeno 100 godina od proglašenja Kraljevine Crne Gore, pa da kažete nešto o ovom jubileju.
Juče je obilježena država, to, a crkva je s tim počela mnogo ranije. Država je juče to Kobajagi obilježila, ali bez predstavnika crkve. To je u vrijeme Kraljevine bilo apsolutno nemoguće. Jer kraljevina podrazumijeva miropomazanog kralja i kralja koji je pravoslavan i kralja kome je crkva desna ruka, ne poštapalica, nego onaj orijentir koji stoji i za koji se drži. Dobro li kažu sekularna država, međutim nije dobro što ne postoji ta simfonija između crkve i države. Oni su se pravdali, vidim, na ovaj ili onaj način. Međutim, sve to u stvari u stvari je sve to zajedno igra jedna vezana za ono što su tamo oni napravili. To je u stvari odvajanje od sebe samoga, odvajanje od bića svoga, odvajanja, pretvaranje Crne Gore, srpske države Crne Gore u montenegrinsku tvorevinu, tako da u stvari ovo je nekakav obilježavaju 100 godina kraljevine, a recimo princu kakav je da je ne omogućavaju da se pojavi jer ne rješavaju elementarna njegova prava. Ruku na srce, ne treba nam baš mnogo takav princ, ali kakav je da je enoga tamo, i mogli su da misle, znali su da ga zloupotrebljavaju kad je bio potreban za tako neke događanja, a onda sad kad je trebalo nešto da oni njemu učine, e onda naravno nema za to rješenja. Međutim, aj sad da ne lamentiramo nad tim, ja bih samo htio da podsjetim, pošto sam pretpostavio da će biti pitanje vezano za to, evo recimo šta prilikom predlaganja za kralja u Crnogorskoj narodnoj skupštini Marko Đukanović, nisam slučajno izabrao Marka Đukanovića, ima i drugi koji su nešto rekli tada, kaže predsjednik Crnogorske narodne skupštine Marko Đukanović rekao je predlažući proglašenje knjaza Nikole za kralja 1910. To je naravno objavljeno u Glasu Crnogorca od 21. marta 1910. Dakle, citiram nešto što su bukvalno riječi onoga koji je predložio da se izdigne knjaževina za kraljevinu. Dakle, Marko Đukanović, predsjednik Crnogorske narodne skupštine. Citiram. Zna se da je prva srpska država Svetog kralja Vladimira nikla na prostoru današnje Crne Gore. Zna se da je zeta bila Kolijevka Nemanjića i ostala mila njihova djedovina sa povlasticama kojima se isticala između ostalih strana prostranog carstva Dušanova. Zna se, pošto je srpsko propanulo carstvo, da se zetski gospodar Ivan Crnojević nije pokorio zloj sudbini ostalog srpskog naroda, nego se sklonio u ove zetske planine i tako osnovao Crnu Goru, koja je vjekovima vodila junačku borbu da sačuva u posljednju stopu srpske zemlje i zna se da je na njoj sačuvala do naših dana posljednju isku srpske slobode i nezavisnosti. Svakome ko je pametan, ovo je jasno. Dakle, ponavljam, ovo je glas Crnogorca od 15. avgusta 1910. Pogrešno sam citirao u samom startu. Dakle, ovo je kad je predlaganje bilo. E sad, naravno, zna se kako je kralj Nikola na dan jučerašnji, posle svete liturgije, posle ustoličenja, što je izgovorio u skupštini i tad je rekao ono čuveno što sam već za sve bezbroj puta citirao. On govori o srpskoj državi na srpskom primorju i o srpskoj državi na srpskom podunavlju. Dakle, on govori o dvije srpske države. Dakle, tu u toj državi, u toj kraljevini prije 100 godina nije bilo sporno je li srpska država, je li srpski narod, je li srpska crkva i je li srpski jezik. Dakle, sve ono što su danas sporne tačke, i tako da u stvari kad čovjek pogleda ovo što se danas dešava, prosto čovjeka muka hvata šta su nam to radili, uradili. A evo recimo nešto vezano i za prosvetu. Pero Vučković, crnogorski ministar prosvete i crkvenih dijela, na otvaranju narodnog pozorišta na Cetinju, jer sinoć, koliko čujem, na Cetinju je bila i balkanska carica. Uže bude rečeno, balkanska carica je i pisana tako, naravno vezano za ujedinjenje srpskih zemalja. Nego, evo ovo Pero Vučković, sad ću dobro citiram, ovo je Cetinski vjesnik od 19. maja 1910. Citiram. Naša ratnička junačka zemlja dobiva jednu novu tekovinu u svom prosvjetnom napretku, koja je otadžbini i srpstvu jednako potrebna kao naoštren mač, kao čelično srce. Temelji ove zgrade, misli se na pozorište, vode u dubinu duše onoga svjetloga srpskog vladara koji je bio najčistiji nosilac srpske misli, tvorac narodne slobode. Dakle, i ta zgrada pozorišta građena je, zna se zašto, građen je i vladin dom, zna se zašto, šta se sve tamo dešavalo. Međutim, naravno, ovi novi znaju to bolje. Tako da ovo danas što se dešava, uključujući sad ovu najnoviju naravno glupost sa Filermosom, pravljenje nekakve tamo fantastične pećine gdje će smjestiti, ne daj Bože, ikonu Presvete Bogorodice Filermske, kažem, ovo je neko bezumlje koje će očigledno morati nešto, tu će se morati da se nešto desi, jer iz dana u dan se više srlja u neke neviđene gluposti, ali tomu je to. Dakle, uz stogodišnicu, naravno, svi oni koji eventualno sumnjaju u ono što citiram, čujem da će izaći ili već izašlo reprint izdanje Glasa Crnogorca za 1910. Nju, naravno, u njoj se naravno najviše ima podataka u stvari o vaspostavljanju kraljevine. E kad to izađe, to je reprint izdanje, znači nije nikako preštampavanje, nije nikako, nego onako direktno kao fotokopirano, samo u boljoj tehnici, moći će tamo da vide šta je u stvari bila Crna Gora 1910. Naravno, mi ne možemo se vratiti na kraljevinu, ali možemo da ostanemo ono što smo vazda bili. Ne možemo i nema potrebe da se vraćamo na kraljevinu, pogotovo sa ovakvim princem kako ga imamo. Međutim, neka bude ono što nosi ovo moderno vrijeme, ali ono što je dobro u ovom modernom i novom vremenu, a ne ludosti one koje izmišljaju tamo nekakvi Brice i ne znam, nekakvi nekvalifikovani ljudi, tvorci takozvane Dukljanske akademije, koji citiraju falsifikovana dokumenta iz Vatikana, gdje se govori o tome da smo mi Crnogorci bili prvo rimokatolici, pa onda naravno pravoslavljeni, pa onda smo bili sve što nismo bili. I naravno sad se stvara podloga za nekakvu montenegrinsku naciju, jer treba razlikovati pravo crnogorstvo od montenegrinstva. Tako da u stvari sad je na djelu apsolutno rasrbljavanje, odnosno razobličavanje, razbijanje svega onoga što je bila i što je bila duša Crne Gore, one prave Crne Gore. I zato danas dolazi do tako nekih šizoidnih situacija, dolazi do situacija da ljudi ne znaju gdje su, pa se pitaju da li će za Boga se izgubiti ako se upišu kao Srbi. Neće se izgubiti, mislim da sam prošle emisije rekao, ama čovječe, upiši se kao Srbin i Crnogorac će ostati, nećeš biti manje Crnogorac. Ali ako se upišeš kao Crnogorac, jedan Srbin je poginuo. Dakle, Crnogorac ne gine ako se čovjek upiše kao Srbin. Zato kad bude ovaj najnoviji popis, ja sam rekao, ću stalno da govorim o tome i treba svi da govore o tome koji znaju o tome nešto. Ja sam se uvijek pisao kao Srbin i a čikam sve ove takozvane Crnogorce, su veći Crnogorci od mene, jer ja sam se trudim da budem ono što su bili stari Crnogorci, svi moji preci i oni koji su borili u Grahovačkoj bici i u Vučedolskoj bici, moj prađed, eno nekoliko medalja upravo iz tih bitaka. Dakle, ja nemam, sve da mi se i ne dopada to, ja ne mogu od toga pobjeći, ali ja sam vrlo ponosan time ko su bili moji preci i ali ja se trudim da budem dostojan nasljednik njihov i zato sam Srbin iz Crne Gore. Kad kažem Crnogorac, onda to je sinonim sa srpstvom, a kad kažem sam Srbin, ničim ne ponižavam i ničim ne poništavam svoje crnogorstvo. Dakle, to je nekada to je svakoj polupismenoj babi bilo jasno. E sad, ovi nekakvi novi pametnjakovići misle da to mogu da promijene. Eto tako kaže, to je meni prosto u glavi vezano mi za ovu stogodišnicu neslavnu, koja bi trebalo da bude baš onako da se čitava Crna Gora raduje, jer 100 godina imamo nečega što je zaista bio istorijski događaj. Međutim, on to stidljivo nekako akademicu tamo napraviše i nisu pozvali pravoga mitropolita, a on zato što je neko uslovljavao da pozovu onoga koji sebe predstavlja kao mitropolit. Dakle, ruku na srce, pametno su ti koji su razmišljali o tome da bruka ne bude veća. Zamislite da je sad na tom sinošnjem skupu, na tom famoznom koktelu koji je poslije bio, da se pojavi Miraš Dedeić. Vidim nekakvu tamo Miraševu, on se žali, kad samo ga je pozvao ministar prosvete, onaj, ili kulture, kako je, onaj Žaga Mićunović, a evo njegov prethodnik šta kaže za pozorist. Hoće da kažem, tužno je sve to zajedno, ali to smo mi i na tome se stvari lome i savjesti, ali se ne pada snijeg da pokrije brig, nego da svaka životinja pokaže svoj trag. Tako da uz tu stogodišnicu koja je slavna, vidimo koliko smo došli u neslavne dane.
Voče, ja predlažem da mi povodom ove godišnjice čujemo i himnu Onamo Namo, a za vas uvaženi slušaoci poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji pitajte sveštenika protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 100 182. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Brojevi telefona našeg radija su 041 230 050 041 233 182. Slušalac iz Podgorice, oče pita kako se boriti protiv zavisti, odnosno da ne mislimo i ne pričamo o tome kako neki ljudi mnogo bolje žive materijalno od nas i koju molitvu izgovarati da bi se izbavili od toga.
Zavist je veliko zlo, ali naravno ljudi smo, desi se, neko živi bolje, neko živi gore. I naravno zavidjeti nekome ko živi bolje, a nama je loše, dođe mu kao, ajde recimo da nađem prvo opravdanje, kao nekakva relativno normalna stvar. Međutim, nije normalna. Kad čovjek ima Boga, onda je on bogat. nije sve u tome da čovjek ima mnogo materijalnog. Dakle, ako neko ima mnogo materijalnog, niko njemu nema ko garantuje da je on i srećan usput i da je stvarno bogat. Dakle, ne treba zavidjeti nekome. Dakle, prvo da prosto da relativizujemo problem. Znači, ne treba zavidjeti nekome koji ima mnogo. Niko ne garantuje da je to sreća. I na kraju krajeva nije dobro da hrišćanin razmišlja da je sreća u bogatstvu. Jer jedino pravo bogatstvo, dakle, tako nas, na to, tome nas uči i evanđelje u ostalom, je ištite prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Dakle, treba biti zadovoljan onim malim što imamo, potruditi se da imamo dovoljno, ali ako ištemo carstva nebeskoga, ako se bogatimo u Boga, kako kaže opet evanđelje, onda naše bogatstvo će biti u Bogu, a on nam je obećao da će nam se dodati sve ono što je nam je potrebno i u materijalnom smislu. Dakle, odgovor na ovo pitanje je, dakle, u relativizovanju onoga što se zove bogatstvo. Ne treba zaviditi nekome ko ima 2-3 auta i 5-6 kuća, a eno zjape mu prazni, tamo se svađa sa svojim domaćim, jer tako je najčešće. Budite sigurni, ja sam 41 godinu na terenu i znam odlično kako to biva. Spolje je, to se lijepo izgleda, ali unutra to je najčešće puno truleži. A onaj ko ima Boga i bogatstvo te vrste, on je srećan čovjek. Dakle, ne treba zavidjeti onome koji ima previše ili ima više, zato što, kažem, nije garancija da je taj čovjek i srećan. Najčešće nije srećan. Dakle, relativizujemo već jedan od razloga zašto ne zavidjeti. Prosto govorim onako po jednoj zdravoj logici ljudskoj. Naravno, tu postoji naravno i ona jedna druga komponenta gdje đavo puni glavu onome ko ima manje da zavidi onome ko ima više. Rekao sam, onaj ko živi i evanđeljem, sigurno je da će sve svoje bogatstvo tražiti u Gospodu Hristu. Naravno, ja se sjećam jednog moga divnog prijatelja, mnogo, mnogo starijeg od mene, ali sam od njega mnogo naučio. On kaže, znate, kaže, jeste, lijepo je to što kaže Hristos, ne brinite se za sutrašnji dan, ali kaže, ako ne kupim drva ili ugalj na vrijeme, neću imati čime da se grijem. Kaže, to su neka raspinjanja ljudska, gdje stvarno čovjek mora se brine, mora pripremiti zimnicu, mora pripremiti i ovo i ono, kupi đacima školski pribor. Dakle, ne možete tek tako prepustiti da živimo kao ptice nebeske, kako tamo u evanđelju stoji. Naravno, niko od nas ne traži da živimo tako kao ptice nebeske, pa i monasi ne žive tako, ali to u stvari je time naglašeno koliko je važno da se bogatimo u Boga, da se bogatimo Bogom i da nam naše bogatstvo bude da ištemo prvo carstvo nebesko i tu vrstu pravednosti i njegovu pravednost, a ostalo će nam se dodati. Dakle, ja sam pokušao našem slušalcu da objasnim da nema razlog za zavist, a sve drugo će razriješiti tako što će se obraćati molitvom Gospodu Hristu, koji nije mogao da laže. I to sam čuo od moga starog prijatelja, nije Gospod mogao da laže. Ako nam je obećao, a obećao je da će biti s nama u sve dane do skončanja vijeka, i ako nam je obećao da prvo tražimo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a da će nam se sve drugo dodati, znači, zna Bog da vama kada treba i sve to drugo, ali ištite prvo, znači, važno je samo šta ima prioritet u onome što tražimo od Gospoda. Mi svoju zavist ne možemo skloniti prema koja se odnosi na nekoga oko nas, ako ne relativizujemo upravo to, da to bogatstvo, pitanje koliko je bogatstvo, i da nema baš to treba. Znači, ako mi budemo kao hrišćani tražili sreću tamo gdje sreće nema, onda nismo više hrišćani. Znači, Što budemo više hrišćani, što više budemo slušali evanđelje, time će i zavist iščezavati, odnosno neće uopšte biti, nego samo ćemo se radovati enoga tamo neka, eno, ako mu je to sva sreća, neka ima što ima, ali može se moliti Bogu i za njega da počne da razmišlja o tome šta je to u stvari pravo bogatstvo.
Evo, oče, slušalac iz Podgorice pita kako postupati prema čovjeku koji je u crkvi, ali on non stop kaže huli na Boga. Prijatelji ga opominju da to ne radi, ali bezuspješno.
Taj čovjek koji huli na Boga, prije svega, možda dolazi u objekat koji se zove crkva, ali on sigurno nije u crkvi. Jer dolaziti u crkvu kao objekat, dolaziti na bogosluženja i dolaziti živjeti sa ljudima koji su u crkvenoj zajednici, a huliti na Boga, taj nije član crkve, jer on je sebe izopštio iz crkve samim tim što huli. Tako da u stvari tamo u evanđelju lijepo stoji, ako ti brat griješi na samoga, prekori, ako te ne posluša, pozovi još dvojicu ili trojicu, pa mu to recite. Ako ne posluša ni njih, recite ga crkvi. A ako ni crkvu ne posluša, nek vam bude kao neznabožac. Dakle, treba naći načina da se tom čovjeku kaže. I ne treba se bojati toga, reći mu to sa ljubavlju, reći mu to evanđelski, reći mu to, brate, zašto huliš i zoveš se hrišćaninom, i moliti se Bogu za njega, jer očigledno da je nešto mnogo, mnogo zastranio ako se računa članom crkve, računa članom zajednice Hristove i hrišćanske, pravoslavne, a huli. To su nespojive stvari.
Slušalac iz Niša pita šta da radi čovjek koji je nesiguran kako po pitanju vjere, tako i uopšte po pitanju života.
Čim je nesiguran po pitanju vjere, onda će biti nesiguran i po pitanju života, naravno. Čovjek treba da se moli, neka se sjeti onog jednog mjesta kada onaj otac iz evanđelja dovodi Gospodu Hristu sina da mu ga iscijeli, a Gospod Hristos mu kaže, a vjeruješ li ti da mogu to da uradim? Kaže, vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. I neka to bude molitva našeg slušalca iz Niša. Kaže, vjerujem, Gospode, ali pomozi mome nevjerju, da to nevjerje polako iščezne. Kad iščezne nevjerje, onda će i sve drugo u životu da mu bude sigurnije. Znači, kad utvrdi smisao svoje vjere, onda će sve drugo stati na svoje mjesto.
Slušalac oče pita zašto izbjegavamo da češće govorimo o đavolu, da ga izobličavamo kad on postoji, i zašto češće ne pominjemo njegove mane i sve ono što on radi protiv roda ljudskog.
Ne znam da malo govorimo. Znamo da nema potrebe pominjati onoga koji nam je toliko prisutan inače u mnogo čemu, svakoga od nas on svakodnevno progoni, ali nema potrebe o njemu mnogo govoriti, nego se protiv njega boriti. Zašto bismo govorili tek tako isprazno, nego govoriti mu, ma idi od mene satano, to je jedna stvar, to su riječi Gospodnje, a drugo, molitvom prema koja će stalno se izlivati iz naše srca prema Gospodu, prema njegove presvetoj majici, prema svetima, mi ćemo njega daleko odagnati od sebe i nema potrebe o njemu da pričamo. Nema o njemu, on je samo sebi sve rekao kada se odrekao samog Gospoda u čijoj ljubavi je obitavao, dokle nije se sam odlučio od Gospoda. Zato o njemu ne vredi pričati.
Slušalac pita šta je to sozrcanje, da malo pojasnite ovaj pojam.
Pojam sozrcanja je u stvari udubljivanje, duhovno udubljivanje u određenu duhovnu temu. Evo, recimo sad, da se vratimo, evo sad sam malo odgovorio na pitanje, recimo to kako vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Recimo, na tom mišlju se sada udubiti koliko ona stvarno duboka, taj čovjek dovodi da iscijeli sina kod onoga koji je iscijelio, koji jedini može da iscijeli, kod Hrista Gospoda. I, a Gospod ga pita, a vjeruješ li ti u to? A on kaže, naravno, jer on želi da pomogne svome sinu. Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjeru. Tako je u slučaju, kad čovjek duboko razmisli nad ovom jednom običnom riječju jednog prostog čovjeka, onda vidi koliko dubokoga smisla ima u tome. Mi svi želimo da nas Gospod iscijeli od nečega, recimo, u životu, od nekog našeg malovjerja, od ovoga, od onoga. E, onda udubljivanje u smisao jedne riječi Gospodnje ili u smisao nečega što je to ljubav Boga prema čovjeku, u tu neizmjernu ljubav, znači suzecavati, razmišljati o tome koliku veliku ljubav izliva Gospod na nas od samog stvaranja preko ekonomije spasenja, preko Gospoda Hrista, preko svih svetih, koliko ljubavi Gospod u stvari izliva i svakodnevno praštajući nam. Kad se udubimo, recimo, u to pitanje, u te teme, onda počnemo i mi da osjećamo mnogo veću ljubav prema Gospodu. Naravno, naš slušalac je to vjerojatno vidio u prologu, tamo stoje sozrtanja. I naravno, tamo svakodnevno Vladika Nikolaj Sveti nudi teme za razmišljanje. Naravno, mnogi od tih tema su smišljene za monahe. Ne mora znači da svaki laik u crkvi može na sve te teme da se zrcava u tom smislu, se udubljuju teme o kojima ne zna mnogo. Ali zato ima masa stvari u koje treba da se udubljuje molitveno udubljivanje u duše spasiteljne stvari je u stvari suzrcanje.
Evo, naša slušateljka iz Tuzle, naša stalna slušateljka koju i pozdravljam ovom prilikom i pozivamo je da i dalje učestvuje ovako u ovim našim emisijama, postavila je dva pitanja. Šta mislite kad Dostojevski završava djelo Zločin i kazna rečenicama, šta nam poručuje? Ali ovdje počinje nova povijest, povijest postupnog obnavljanja čovjekovog, povijest novog postepenog postupnog prelaza iz jednog svijeta u drugi, upoznavanja sa nekom dosad potpuno nepoznatom stvarnošću.
Ovdje je naravno riječ, pošto Zločin i kazna, zna se koja je tema. Kada se neko vrati na put Hristov, kada neko i zastrani, kao što je Raskolnikov zastranio, ali kada na kraju shvati da postoji novi put, jedini put u stvari, to je put Evanđelja. Zato u stvari, ja sam mislim prošli put preporučio svima da pročitaju knjigu oca Justina Popovića, sada svetoga, to je njegova disertacija Dostojevski o Evropi i slovenstvu. Tamo je ova tema neobično dobro obrađena i u stvari vidi se koliko je u stvari Dostojevski bio prorok, koliko bio od socijaliste u Sibiru, odnosno prognanog socijaliste u Sibiru, kako je sazreo u nekoga ko bi mogao da bude ravan sa mnogim od svetih otaca u načinu tumačenja evanđelskih tema. Tako da mislim da je dobro bilo da se i naša slušateljka da proba da nađe tu knjigu Dostojevski o Evropi i slovenstvu i da bi tamo naravno našla i osjetila i duboku vezu između upravo ove teme koju spominje, toga novoga nečega što dolazi. Novo je samo Hristos. I na kraju krajeva svega, sve se svodi na to da je jedino novo pod suncem. Jeste, ne novi modeli automobila, ne novi modeli ovog ona, ne nove vrste frizura, nego jedino je Hristos novo pod suncem. Jedino Hristos je taj koji, i to je neka nova epoha, jer nekakav novi svjetski poredak može bude samo nekakav novi fašizam ili nekakav novi socijalizam, nekakav novi komunizam, a svi ti izni su završili na smetlištu istorije.
Slušateljka kaže da mnogo čita dijela mitropolita Antonija Bluma, veoma je privlače, kaže da imaju posebnu retoriku i mudrost, pa želi da joj pomognete u rasuđivanju. Kaže, nešto mislim, čovjek radi i izgrađuje sebe, svoju ličnost čitavog života i odlazi u vječnost misleći da nije ništa uradio.
Da, to je, ako čovjek misli da ništa nije uradio, dobro misli, u stvari. Odlazi u vječnost pustivši se na pučinu ljubavi Božije. I to je sjajno razmišljanje Antonija Bluma, jer Antonija Blum je bio jedan divni vladika koji je imao termin na BBC-u i mnoge je prosvijetio na taj način, jer je približio istinsko hrišćanstvo, pravoslavlje, mnogima na zapadu koji su, zahvaljujući njegovim bogom mudrim savjetima, postali pravoslavni. I danas zato postoji Engleska pravoslavna crkva i mnogi od onih koji su ga slušali su, naravno, koji su ga dobro slušali i zapamtili, naravno, oni su danas postali pravoslavci. Ali kad čovjek o sebi misli, poslije svih trudova na ovoj zemlji, da nije ništa uradio, onda i dobro misli. Jer sve što smo uradili dobro, Hristos je uradio kroz nas. A Gospod će nam na strašnom sudu priznati sve što smo dobro uradili u njegovo ime i sa njim zajedno. Sve što smo radili sami, to će izgoreti, kako kaže kod apostola Pavla, ona, to će biti ona slama, to će biti nekakva naša djela biti koja će da izgore. Jedino ono što nam se čini da nismo uradili, što znamo da nismo uradili sami, a uradili smo, u stvari uradili smo uz pomoć jedinoga koji nam pomoć daje. Dakle, to kad u vječnost odlazimo izgleda kao da ništa nismo radili i dobro je tako zdravo misli, ne gordoumno misliti, evo ja sad završavam život, ja sam mnogo uradio. Čim čovjek tako pomisli, poginuo je. Najbolje razmišljati upravo tako, da ništa nismo radili. Ma koliko god da smo uradili dosta i dobro, koliko god da smo pomogli ovome i onome, recimo Antoni Blum bio i ljekar, naravno svak u domenu onoga što radi je pomoć ljudima i slava Bogu da treba uraditi i pomagati svakodnevno, ali ništa nismo uradili, jer sve što smo uradili dobro, uradili smo Hristom. A što smo, koje smo gluposti napravili, to je bilo naše. Dakle, ovo rasuđivanje Antonija Bluma je takvo da zaista samo potvrđuje ono o čemu stalno govorimo, da se ne gordimo ničim što radimo u životu, nešto, nego da svjesno znamo da sve dobro što radimo, radimo Hristom, a samo je glupost naša. Tako da dobro je što naša slušateljka čita Antonija Bluma i zaista ima šta da pročita. Ja nažalost nisam još stigao da čitam, nešto po nešto jesam, ali evo sad polako ću, valjda ću imati više vremena i ja jedva čekam, moram priznam, da se navezem na da pročitam nešto više od Antonija Bluma, vladike londonskog.
Slušalac želi da kažete nešto o pomislima, o onima s desna i onima s lijeva.
Pomisli s desna i s lijeva, u stvari, to je aluzija u stvari na strašni sud. Jer, zna se, kad bude strašni sud, Gospod će s desne strane staviti one koji su mu ugodili, s lijeve strane one koji će da osudi. I razmišljanje o onima s desna i onima s lijeva, znači u tom smislu je to, jer da, ta izraz se pojavljuje u literaturi bogoslovskoj. Dakle, oni s desna, moliti se Bogu da jednog dana mi budemo desno od Gospoda, dakle da naš život se završi smisleno, jer jedini smisao našeg života je ne da, ne znam, u životu napravimo ovoliko ili onoliko kuća ili da steknemo ili ovo, nego samo da steknemo Carstvo nebesko, da budemo s desne strane Gospoda Hrista i da nas primi po svoje okrilje, ali primit će nas ako smo nešto i donijeli pred njega, ako smo učinili. Zato se govori tamo, kad bude strašni sud, gladan bijah, nahrani ste me, žedan bijah, napoji ste me, stranac bijah i posluži ste mi, tako dalje, bijah u tamnici. Dakle, sve ono što na zemlji možemo da radimo, odnosno Gospod ne traži da radimo nešto što nije moguće uraditi. Sve to nama vrlo moguće i niko nam ne određuje mjeru. Samo mjera ljubavi naše treba bude što je moguće veća. Ne mora znači da mi treba da ne znam koliko materijalno nekome pomognemo. Ne možemo mu pomoći više nego što možemo, ali neka mjera naše ljubavi bude velike. I to je u stvari ono što će nas preporučiti da budemo sa desne strane. Naravno treba razmišljati o lijevoj, bojeći se da sutra zbog našeg gordoumlja, zbog naših gluposti, zbog zla koje smo eventualno nekome učinili, zbog nerazumnog ponašanja u životu, a ne daj Bože da zaslužimo da budemo s lijeve strane, a onima s lijeve strane Gospod će reći idite u muke vječne, ne poznajem vas. Zamislite kada Gospod na stražnom sudu neko od nas kaže ne poznajem te, a mi jedino možemo da se poznamo i prepoznamo u njemu. Bićemo niko i ništa ako se ne prepoznamo u Gospodu Hristu koji je za nas stradao, zbog nas vaskrsao i dao nam priliku da budemo usinovljeni kako to stoji u Svetom pismu od njega. Dakle, to je razmišljanje o desnoj i lijevoj strani.
Slušalac želi da kažete nešto više o nepotizmu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ima nepotizam, za one koji ne znaju šta je to, nepotizam je kada se mnogo familije ako neko na položaju, onda pozapošljava razne rođake. Naravno da toga ima i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ima toga posebno u nekim zapadnim eparhijama i recimo mislim da će sad baš zbog takvog nečega jedan vladika biti uklonjen i ne samo zbog toga naravno, ali on nema gotovo nikoga iz familije koga nije nešto tamo pozapošljavao na zapadu, to. Tako da nepotizma ima naravno i naravno to je veliko zlo. To ne znači da ne treba svoje srodnike, ako je neko vladike ili neko na nekom drugom crkvenom položaju, da oni ne budu sveštenici, monasi, da ne budu na kraju crkvenoj nekoj službi, ali ne zbog toga da bi se materijalno koristili, nego da bi poslužili, da bi se spasavali. Dakle, nepotizam postoji i mi to ne krijemo i protiv tog nepotizma se borimo. To je jedna od tema koja je sad vrlo prisutna i evo već zna se pouzdano koje će vladike biti uskoro prozvane po tom pitanju, ali o tom potom.
U pravoslavnom molitveniku, kaže slušateljka iz koga čita, stoji da se molebni kanon Presvete Bogorodice pjeva u svakoj nevolji i tuzi duševnoj, pa je zanima u kojoj još prilici osim ove može kanon da se pjeva i kada se mogu čitati akatisti pokrovu Presvete Bogorodice osim na praznik pokrova.
Pazite ovako, ne treba se držati još pitanju i akatisti i molebni kojih ima u molitveniku. Ne treba se držati strogo, može biti tamo u nekoj fusnoti, čita se na dan pokrova Presvete Bogorodice, ali nije zabranjeno se čita u neki drugi dan. Ono što oni koji su me do sada slušali mogu se da primijete da vrlo insistiram na tome, svaka molitva koja vam legne na srce možete upražnjavati kad god hoćete, jer molitva koja legne na srce to je ono što približava Bogu, a kad je umiljenje u srcu to znači da smo u Gospodu Hristu, znači da je to prava molitva. Dakle, ne treba birati trenutke, može se u svakom trenutku čitati i molebom Presvete Bogorodici i akatist i pokrov Bogorodici i svi drugi akatisti i molebni prema onome što čovjek osjeća tog trenutka. Recimo, ajde da kažem šta, između ostalog, pored toga što pročitam i sam poneki akatist, poneki moleban u određenim trenucima, šta sam recimo ja radio i kao student, naravno ne po svojoj pameti, nego što su me naučili pametni i sveti ljudi, recimo ja sam znao u nekim trenucima da otvorim molitve na jezeru koje nisu molitve u klasičnom smislu riječi, recimo, ajde, desilo se jednog dana meni da me neko baš onako žestoko povrijedio i kako sam temperamentan, zamalo da sam, htio sam da se svetim, ali se uzdržim i pade mi pogled na molitva ne zatvorim, i otvori se na ne znam koji je broj ta molitva, kaže, i upravo govori o tome, ne sveti se. A onda otvorim dalje i ta molitva je čitava bila o tome, kaže, pogledak sebe u ranama od nepravde ljudske i rekoh ne sveti se. A onda ima druga molitva, blagoslovi neprijatelje moje Gospode i ja i blagosiljem i ne kunem. I recimo, meni je tog momenta mimo jedne druge molitve te dvije, ta dva bogonadahnuta teksta Vladike Nikolaja su pomogli da prevaziđem taj trenutak gnjeva, taj trenutak kada sam htio nekom da se osvetim, koji mi zaista uvrijedio, ali moje bilo, ja sam samo iskopirao te dvije molitve na jezeru i poslao tome mom sada ponovo prijatelju, poslao sam mu, ali onim redom kako sam ih ja, kako su mi se otvorile, bez komentara. Naravno, on je došao odmah poslije toga i poravnali smo račune. Hoću da kažem, svaki bogonadahnuti tekst, a molitve i akatisti su, akatisti su pisali sveti ljudi i su svi bogonadahnuti, treba čitati svaku trenutka kad god osjetimo neku potrebu. Dakle, ne treba se limitirati time zato što tamo piše da se on čita na pokrov Bogorodice ili recimo na Jovanjdan. Ako vam je slava, krsna slava sveti Jovan, recimo, možete tri puta dan čitati akati svetom Jovana, ne samo utorkom, jer utorak je dan svetog Jovana, ili recimo na Jovanjdan ili na duge praznike svetog Jovana. Dakle, ne treba tu nepotrebno se bojati toga kad ćemo šta. Sve ono što nas privodi Bogu treba upotrebljavati, treba koristiti što je moguće više. Lijepo je što naša slušateljka čita kanone i ne mora da bude recimo taj molitven Bogorodici, ne mora da bude samo u tuzi. Zašto ne bi čitala u radosti kada on ima divne radosne trenutke? Neka malo bolje pogleda, vidjet će da on naravno pomaže u tuzi prije svega, ali sve ono drugo je radosno. Tako da u stvari je treba, jer i cilj toga molebna je da čovjeka izvuče iz tuge da bi se radovao, jer Gospod kad je vaskrsao rekao je ne bojite se i radujte se.
Da li je ikona Bogorodice Trojeručice igumanija Svete Srpske carske lavre Hilandara?
Jeste, evo recimo sad naravno postoji i iguman, onaj koji je ljudsko biće, čovjek. Jedno vrijeme na Hilandaru, zbog naše klasične srpske nesloge, bio je kolektivni iguman, nekoliko ljudi su bili bili su proigumani, a Bogorodica je bila igumanija jer njena ikona se našla na tronu. I sad recimo kad ima iguman, kada je povraćeno to i zaista imamo divne igumane sada, pogotovo kada to već izvjesno vrijeme postoji, znam da je i dalje običaj da prvo što uradi iguman kad dođe u veliku crkvu, da se pokloni pred Trojeručicom, igumanijom hilandarskom, da se pokloni i traži blagoslov, pa onda sve drugo. Tako da jeste Bogorodica Trojeručica jeste igumanija manastira Hilandara i slava Bogu što naš Hilandar uvijek ima. Jer znate šta je, monasi mogu da imaju svoje slabosti kao i ostali ljudi. Srećom mi ovog momenta imamo divno monaštvo u Hilandaru i izvanrednog igumana i njegov prethodnik i njegov prethodnik, ali kažem, desilo se bilo u jednom periodu zbog određene nesloge srpske da je bio kolektivni, da kažem, uslovno rečeno iguman, bile su četvorica proigumana, a Bogorodica je bila igumanija. Ali danas kada ima iguman nije manje igumanija nego što je bila prije. Uvijek je bila i ostaće igumanija Hilandara, zlo će biti ako ne bude tako.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o koljivarima, duhovnom preporoditeljskom pokretu.
Koljivari, koljivo je pšenica skuvana za kao panaija, recimo na parastos, ili koljivo na krsnoj slavi, ili koljivo ono što je bio, kažem, u slučaju spor dugo vremena i na Svetoj Gori. Tu je stvari bio jedan, neću o tome mnogo govoriti, ali reću u stvari suštinu tog problema. Naime, to je bio taj problem, pošto se pšenica skuvana simbolizuje vaskrsloga Hrista, jer kaže tamo na jednom mjestu u Svetopismu, ako zrno pšenično padnuši u zemlju ne umre, ne može roda dati. Tako da u stvari, zato pšenično zrno se kuva, pšenična zrna se kuvaju kao koljivo i na pomenima i parastosima, na kraju slavsko koljivo je uvijek posvećeno ne onome, kao što se pogrešno misli, svetitelju, nego blagočestije vjere skončavši, znači za one iz te porodice koji su umrli u blagočestivo, znači u pravoslavnoj vjeri. Znači, uvijek je da taj način se pomen neki vrši. E sad, pokret koljivara je bio vezan za da li se pomeni vrše subotom ili nedeljom, i oko toga je bio došlo do maltene do jednog raskola u crkvi, i taj pokret je u stvari na kraju završen tako što je se vratilo na drevnu tradiciju crkve da se po meni uglavnom vrše subotom, jer subota je, ipak kad čovjek pogleda recimo službe u oktihu, svaka subota je i po strukturi bogosluženja uglavnom za upokojena. Naravno, nije sve za upokojeno, ali ako mi imamo veći dio crkve na nebu, svojih predaka, vrlo je važna stvar jedan dan u sedmici posvetiti, bar jedan dan u sedmici posvetiti upravo njima. I zato su subota je dan kada se vrše za upokojene liturgije, kada se uvijek akcent na liturgiji stavi taj za upokojeni. E, suština koljivarskog spora je bio kod toga da li to može se radi nedeljom, može svakog dana naravno, ali po mene je dobro i pravilno vršiti subotom. Ali to ne znači da recimo na liturgiji nedeljnoj i na sam Vaskrs i na pedesetnicu, kada proskomitišemo mi sveštenici i vladike, da nećemo, zamislite recimo da na Vaskrs ne pomenemo mrtve kad vršimo proskomitiju. I te kako ih pomenemo, kad ćemo ih pomenuti ako nećemo na Vaskrs. Dakle, to je bio vještarski problem oko toga, za Boga, da li u dane velike radosti možemo pominjemo mrtve kao da su mrtvi mrtvi. Jeste, neko jeste mrtav, ali mi se molimo za one koji su u zemlji živih, onih koji su usnuli sa nadom na vaskrsenje i život vječni. Zato se i molimo, na kraju krajeva nas u simbolu vjere čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. To bi bio uglavnom u koljivarima, jer ovo je jedan prosto, ja znam i kad sam sa bogoslovima na tu temu govorio, nisam htio previše širiti tu temu, jer ima tu mjesta koje mogu da sablazne nepotrebno, i ne bih htio da nekoga prozovemo od onih i da povampirujemo taj problem.
Sveti knez Lazar u bici na Kosovu 1389. godine poručuje svojim vojnicima: umiremo se Hristom da bismo vječno živjeli, jer zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Da li je to kosovski zavjet i da li smo mi Srbi Božji Hristov novozavjetni narod i sastavni dio novog Izraelja Božjeg?
Jeste, ali ako smo stvarno lazarevski Srbi, jer mnogo ima onih kojima je Lazar samo na usnama i opredeljenje za carstvo nebesko, ali ako je naše opredeljenje za carstvo nebesko stvarno, istinsko, onda mi kao narod možemo da govorimo da smo nekav nebeski narod. Znate, sad na tu temu mnogi su se tako ispucavali, pričalo se to koje šta, i naravno, pa su počeli se rugaju s nama, naravno, sa razlogom. Nebeski narod, pa ovam onda posle, na primjer, nekakve gluposti, i onda nebeski narod to sebi ne smije dozvoli. Mi jesmo nebeski narod utoliko što smo se u Kosovskoj bitci opredijelili za, sa carem Lazarom, za nebesko, na štetu zemaljskoga. Ali to je u stvari pretočeno evanđelje. Ako živimo onako kako nalaže evanđelje, onda smo se mi opredijelili već time za Lazarevski zavjet. Znači, to je ono i štite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove. To je u stvari pretočeno evanđelje u realni život. Dakle, svako od nas ko se opredijeli da da prevagu u svom životu duhovnom nad materijalnim, preuzeo je Lazarev zavjet, a ako je preuzeo Lazarev zavjet, preuzeo zavjet evanđelski, a ako je preuzeo evanđelski zavjet, onda će svako od nas ko poveća broj svetih Srba na nebu, onda imamo šansu da budemo sveti narod. Ne možemo mi biti nekakav Izrael, ni Izrael nije pretplaćen na to da je Izrael. Onda kad su urlali raspni ga, jesu li bili Izrael? Nisu. Dakle, i Srbi koji su urlali nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, ne tato, da on jeste bio Srbin, zaludu, ali nije bio nebeski narod. Znači, imamo mi svoje i te kako, ne samo da su zemaljski, nego podzemni i adski Srbi. Šta su sve radili, evo recimo sad, ovo što se otkrivaju stvari gore po Sloveniji, Srbi su likvidirali Srbe. Na hiljade i hiljade Srba su srpske jedinice likvidirale po nalogu onoga monstruoznoga Tita kome su se kleli, upravo najviše Srbi. Zašto je mu pjevali druže Tito dođe u Užice? Znate šta je? Nikomu se nije toliko klanjao koliko Srbi. Dakle, mi smo nebeski narod utoliko koliko se svakim danom više opredjeljujemo pojedinačno. Svako od nas neka preuzme dio Lazarevog zavjeta i onda ćemo stvarno moći da budemo Izrael. Ali to ne znači da treba budemo elitistički, da o sebi mislimo smo nekakva elita svjetska. Naravno, mi smo pravoslavni narod i zato se protiv nas ovoliko bore razni. Znaju da smo žilavi, znaju da imamo duboke i tvrde korijene, ali kao što nam pokazuje evo, istorija koliko juče, da su ti korijeni u jednom momentu bili popustili, da su, odnosno grane su bili popustili, korijeni nisu, jer korijen je duboko. I dokaz da je korijen duboko, evo sad ova obnova u crkvi. Ali vidite, recimo, evo sad svađe koje se pojavljuju, novotarci, neko za Boga čuva vjeru pravoslavnu od pravoslavnih vladika. Znate, to su nekakve stvari koje su loše, kao i kolivarski pokret, kao i razne druge stvari koje dijele ljude. Ne možete reći da su nebeski narod oni koji po nekim bezbožnim sajtovima sada pričaju i pišu protiv patrijarha, protiv sinoda, protiv arhijerejskog sabora. Može pojedinačno pogriješiti i patrijarh i vladika ovaj ili onaj, ali ako arhijerejski sabor donese odluku, ona je opšte važeća. I sad naravno imate sada odreda razne koji tamo po nekakvim tamo pišu po raznim sajtovima misleći da dobro čine, u stvari prave razdor u srpskom narodu. Dakle, ima nas svakakvih i zato ne treba se zanositi da smo nekakav nebeski narod. Jesmo nebeski i od nekih susjednih naroda koji nemaju ni jednog svetitelja i koji na onoj nebeskoj karti neće postojati, jer sve će im biti završeno u zemlji. Oni jednostavno, neko ko nema ni jednog svetitelja na nebu ne postoji. Mi kao narod postojimo na nebu i treba budemo srećni zbog toga i da se molimo i trudimo da sledujemo najboljim Srbima, najboljima, onima koji zaista su zaslužili epitet nebeskoga. Ali nebeski se ne postaje tek tako. Dakle, nismo mi neki poseban specijalni narod, ali imamo vjeru kakvu nema niko. imamo pravoslavlje koje mnogi nemaju i treba to iskoristiti, tu srećnu okolnost što smo pravoslavni i treba sledujemo svojoj vjeri onako kako nam je predao Sveti Sava, a to znači evanđelje onako kako je predao Gospod Hristos. I onda ćemo biti nebeski narod.
Slušalac kaže, izgubili smo Carigrad, drevni Kijev nije u sastavu Rusije, a sad nam otimaju i Kosovo i Metohiju, stradamo. Ako uđemo u ovu evropsku zadrugu, hoćemo li kao narod još gore postradati, ali ovoga puta u duhovnom smislu, pita.
Sigurno, sigurno ćemo postradati ako odemo tamo, jer u stvari ono je rupa bez dna. Oni će nas progutati. Međutim, nećemo mi baš mnogo tamo poći ako se budemo držali onoga ko nam je stub, a stub svega u srpskom narodu je njegova crkva. Dakle, opet ištite prvo carstvo nebesko i pravednosti njegove. Dakle, ne treba se ulaskom, neka nas tamo čak i priključe, ali ne treba suštinski ući u tu adsku tvorevenu koju zove Evropska zajednica. Tamo je jedini Bog novac, a to je mamon. Dakle, Gospod sam kaže na jednom mjestu, ne možete dva gospodara služiti, ne možete služiti Bogu i mamonu. Ako je mamon, to je demon, znači to je demonizacija svega. Ako je novac najvažnija stvar, ako je sticanje najvažnija stvar, sticanje materijalnog, onda smo se izgubili potpuno. Dakle, možemo mi biti i priključeni i uključeni u nekakvu evropsku zajednicu ili zadrugu, kako kaže naš slušalac, ali ako ostanemo pri tvrdom stubu vjere pravoslavne, ništa nam ne mogu. Ne mogu nam ništa čak i ako nekakav papa opogani srpsku zemlju svojim dolaskom. Ne mogu nam ništa. Ne može nas pravoslavne Srbe niko pokatoličiti ako to mi nećemo. Ali kao što sjećate se, znate, i katoličili su nas i turčili su nas. Odnosno, katoličili smo se i turčili smo se, ali nećemo se dati ni ovoga puta. Sve to zavisi od nas. Ako uđemo u tu famoznu Evropu i tu evropsku zajednicu, ne treba se dati, ali ne treba se sad boriti. Vidim sada sve što se ljudi boje onih nekakvih lični karata, to neko sada mistifikuje. Aman, ljudi, mi smo zapečaćeni pečatom dara Duha Svetoga i jedini pečat koji ne treba samo razlomiti, to je pečat dara Duha Svetoga. Mi stojimo u Duhu Svetom, ako stojimo u svojoj crkvi, ne može nam nikakva digitalna lična karta ili ne znam nije tamo obilježavanje, čipovanje, šta nam mogu? Ne mogu nam ništa, bre, jer Gospod Hristos je jači iznad, on je iznad i grijeha i iznad smrti i iznad svega toga. Ne mogu nas čipovati ako mi se pričešćujemo, ako se mi istinski Bogu molimo, ako ne dozvolimo da se u nama istinski razlomi pečat dara Duha Svetog. Jer na poslije krštenja dobijamo pečat dara Duha Svetog. To je sveti pečat koji treba nositi u srcu, a ako razlomimo taj pečat, onda je to pogibija. Zašto se radi jedini put kada se miropomazanje može ponoviti? Ako odemo u apostasiju, ako odemo u otpadništvo od pravoslavne vjere, e onda se šta se ponavlja? Ponavlja se sveta tajna miropomazanja, znači razlomili smo onaj sveti pečat kojim smo zapečaćeni, on nam se ponovo daje po ekonomiji, ponovo se crkvu, vraćamo se u crkvu tako što nas ponovo miropomažu da bismo mogli da ostanemo i da se spasavamo. I jedini izuzetak stvarno kada miropomazanje se vrši, daje se kada se miropomaže pravoslavni car ili pravoslavni kralj, ali to nije zbog apostasije, nego da ga utvrdi i pritvrdi u teškoj dužnosti da sačuva i biće i dušu naroda. Dakle, ne treba se previše bojati Evropske unije, ali izgubili smo Carigrad zbog nevjerja, izgubili smo Kijev zbog nevjerja. Međutim, sve će to jednog dana biti, ako budemo zaslužili, sve će to biti vraćeno. Kosovo, ja nikad neću pustiti u svom srcu da smo izgubili Kosovo. Ja nikad neću to priznati da smo izgubili Kosovo. Šiptari mogu da se umnože koliko god to bude na kraju i Božja volja. Jer dok god Srpkinje pobacuju, a Šiptarke rađaju, zna se ko će da živi. Znači, ne treba sad tu ništa mistifikovati. Mi smo ispraznili svoja sela. ispraznili smo, smo poslušali Broza, a Broz nas je poveo, vidi se gdje. Jednostavno, sad su prazna sela i šta mi hoćemo sad? Tako da u stvari, mi smo sami krivi za mnoge stvari, tako da nije slučajno Carigrad pao, nismo slučajno izgubili Kosovo, nismo slučajno izgubili ni Kijev, ali kad se budemo vratili sebi, onda ćemo se dobiti sve ono što je naše. A ono što je naše niko ne može uzeti, a najmanje ne može uzeti recimo Kosovo. Jer dok god je Kosovo u našim srcima, mogu ga biološki, fizički uzeti, ali ga ne mogu uzeti iz srca.
Zašto je sveti mučenik Avakum Beogradski pjevao idući na gubilište pjesmu Nema ljepše vjere od hrišćanske, Srbi Hristos raduje se smrti? Slušalac želi da nas podučite malo o značenju ovog stradanja za krst, časni i slobodu zlatnu.
Divni đakon Avakum, vode ga mlad, lijep, vode ga da ga nabiju na kolac, a on pjeva nema ljepše vjere od hrišćanske, Srbije Hristov raduje se smrti. Naravno, on je bio svjestan, njemu su nudili da se potuči, da će dobiti ovo, da će dobiti ono. Pa ti si mlad, ti si lijep, pa pred tobom je budućnost, a on ima onako, čak majka dolazi da ga moli, kaže, mila majko, na mlijeku ti hvala, ali ne hvala na takvoj besedi. Znači, ni majku nije poslušao u tom slučaju. Znači, takva vrsta neposlušnosti prema roditeljima je opravdana. A onda zato pjeva, nema ljepše vjere od hrišćanske, Srbije Hristov, raduje se smrti. Dakle, to je nešto što su sjajni primjeri iz naše istorije i putokazi u onome, u ovom bespuću današnjem, kada se pravi užasno mnogo kompromisa. Snishodi se ovome, snishodi se onome. Đakon Avakum je jedan zlatni primjer kako se čuva vjera svoja. Nudili su mu sve, a on kaže, nema, nudili su mu naravno prva stvar da ostavi svoju vjeru. On nije htio pravi kompromise. Srbije Hristova raduje se smrti, jer zna da to trpljenje će završiti radošću u Hristu Gospodu. Nije on mazohista da jedva čeka da ga tamo malo muče, da ga čereče, da ga nabija na kolac. Ne, on je vrlo svjestan toga bio. Ali je znao da će, kao i svi drugi mučenici koji su izdržali strašne muke i patnje, triumfovati na nebesima. Na kraju krajeva slučaj u Jasenovcu, sada svetog Vukašina iz Klepaca, onaj ustaša mu sječe nos, on ćuti. Šta on ne može da vjeruje? One, samo ti, sinko, radi svoj posao. Njegovo je da ga čereči, njegovo je, jer on je tu. Njegova filosofija života je da Srbina ubija i muči. Sječe mu uvo, sječe mu, samo ti, sinko, radi svoj posao. I naravno, Vukašin je danas svet, a onaj je poludio ili ne znam, objesio se, ne znam se više šta je ono tačno bilo, svakako je u svakom slučaju završio je u strašnim mukama. Dakle, ako treba zamijeniti, ako treba se boriti i ostati, opstati, neka, pred nama stoje primjeri kakve nam je Bog dao u srpskom narodu. Šta ima ljepše od tog primjera divnog mladog đakona Avakuma?
Uvaženi slušalci, ja predlažem da sada čujemo pjesmu Ne od ovog svijeta i grupu Pirg, a za vaš poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182.
Srbijo,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Slušateljka pita šta se podrazumijeva pod nasljednikom u evanđelskoj priči o vinogradarima.
Nasljednik je uvijek Hristos. Znači, ne samo vinogradari, nego i uopšte, evo recimo, današnje evanđelje, zapravo, da, tako da tu uvijek je nasljednik Gospod Hristos, onaj koga misle da mogu da ubiju. To je u stvari jedna vječita tema, oni koji misle da mogu da ubiju Boga. To je u stvari tema evanđelska i uvijek opomena. Na kraju postojiš, a šta će biti sa zlim vinogradarima koji su na kraju i sina ubili. Međutim, kaže, onda dolazi kazna vinogradarima. Dakle, kad se govori o nasljedniku, govori se naravno o sinu Božijem, Hristu Gospodu, odnosno svima nama koji sledujemo njemu. Jer on je nas proglasio da smo mi i nasljednici njegovi, da smo mu sabraća. Tako da u stvari nasljednik o kome se govori u priči evanđelskoj je onaj, kaže, evo nasljednika, kada da ubijemo njega, ubili su jedne, druge sluge su ubili, i da preuzmu vinograd. To je u stvari satanizam čisti, jednostavno to je pokušaj da se zamijeni ono što je zamisao Božja o spasenju, da se zamijeni nečim drugim, nečim što nije spasenje, naravno. I to je uzaludni pokušaj, kao što su Jevreji vjerovali, ako ubiju Hrista, da će time i njegova nauka umrijeti. I to je bilo čak i jednog trenutka, Satana se ponadao, evo ga, razapet je onaj koji je došao da ga muči. Međutim, on je sišao u ad i propovijedao svima onima koje je Satana prevario do njegovog dolaska, i svi koji su u Hristu povjerovali, koji su bili u adu, oni su se spasli. Dakle, Velika subota je bila spasonosna za sve one prije Hrista, i nasljednik koga su pokušali da ubiju je u stvari svojom smrću spasao svoje, i vaskrsenje spasao čovječanstvo, i ono prije njegovog dolaska, i ono poslije kojega je poslušalo, to ono koje je danas crkva, ona i koja će trajati do skončanja vijeka. Znači, o tom nasljedniku je riječ.
Kada neko iz našeg bliskog okruženja na razne načine strada, je li grešno naše promišljanje i donošenje gotovih samovoljnih zaključaka zbog čega mu se to dešava?
Da, ne treba samovoljne zaključke donositi, nije dobro. Ako neko strada, ne treba se radovati stradanju njegovom, ma koliko da to izgledalo i pravedno. Truditi se da izbjegnemo, iako svi smo tome skloni. Ja moram priznam da nisam mnogo žalio kad je nedavno umro jedan visoki funkcioner Milove vlade, koji je sve radio da crkvu srpsku pravoslavnu ukine. Lagao bi kad bi rekao da sam ga žalio, ali grešan mi je duša, sada radim. Da ću ja kažem, nije naše, sudimo, sudit će svima onima onaj koji će suditi i njima i nama. Znači, ne treba rasuđivati zašto se nekom nešto tako desilo, pogotovo ne osuđivati. Naravno, tako da nisam ja slučajno ovoga pomenuo, jer mislim da se ga nisu baš mnogo žalili ni oni u njegove partiji, jer ni njima nije bio do kraja vjeran. Znaju u Crnoj Gori o kome pričam.
Da li grijeh uvijek uključuje i onog drugog prema kome griješimo?
Naravno, prema kome griješimo može da uključi, ali ne mora, jer onaj ne mora drugi da pogriješi. Znači, ako mi se recimo sad uzmem pa nekoga ubijem, naravno to ne uključuje onaj nastradao zbog toga što sam ga ja ubio, onda je samo moj grijeh. Ali ako je nekakva svađa, ako je nekakva prepirka, ako je nekakva, onda tu naravno podrazumijeva se da postoji obostrani grijeh. Kao što kaže, ni za ljubav ni za mržnju, i za ljubav i za mržnju potrebno je dvoje, bar. Tako da u stvari ne mora da bude uključen u grijeh onaj drugi, ali može.
Da li je uvijek lakše reći volim cijelo čovječanstvo nego voljeti jednog konkretnog čovjeka koji je tu pored nas i sa kojim opštimo?
Naravno, to su floskule, to ja sam altruista, to su nekakve, naravno, to se tako popije, to su velike priče o nekakvom velikom altruizmu, o nekakvim, o velikoj ljubavi prema čovječanstvu koja je imaginarna. Ne, ljubav se pokazuje konkretno. Konkretno na konkretnim ljudima tu negdje pored nas. I zato ovo pitanje je vrlo dobro postavljeno. Tako se ostvaruje nauka o ljubavi. Što konkretnim ljudima prema njima pokažemo i ljubav i milosrđe i praštanje. A ne nekako to volim čitav svijet. Znate što je, to je vrlo, vrlo ovako jedna uopštena floskula koja ne znači bukvalno ništa. Tako da u stvari konkretno se voli onaj ko je tu pored nas i tu je, naravno, taj konkretno može da nas i da nam uzvrati i negativno, ali i pozitivno, u čemu jeste svrha ljubavi.
Kako da razlikujemo voljna iskušenja od onih prinudnih?
Iskušenja su uvijek prinudna. Vrlo rijetko mi sami sebi pravimo iskušenja i naravno mi pristanemo na iskušenja. Iskušenja dođu, ali naše je da pristanemo ili ne pristanemo. Neka su malo više nasilnija, dakle sva su iskušenja uglavnom s polja, ali mi ćemo pristati na njih ili nećemo pristati. Tako da u stvari, ona naravno koja su dolazi kao prinudne misli, tu smo već pomalo na terenu psihijatrije, odnosno psihopatologije. Tako da u stvari iskušenja mi možemo sami sebi da napravimo tako što pristanemo na nešto što nam je tu na dohvat ruke, ali iskušenje uvijek dolazi s polja, jer je đavo kušač i kad laž govori, svoje govori.
Pravednost na ovom svijetu je sasvim rijetka, pa se postavlja pitanje da li nam Bog ukazuje svoju milost kroz činjenicu da će on biti pravedni sudija na strašnom sudu, pita slušalac.
Pravednost postoji na ovom svijetu i to ima mnogo više nego što se to vidi, ali ne pravednost ona koja sudije dosuđuju, jer pravo i pravda nisu isto. Pravda i pravosuđe nije isto. Dakle, ako o takvoj nekoj pravdi govorimo, onda naravno mnogo, mnogo ima nepravde. Ali postoji jedna pravda koju nam Bog daje i na kraju kraja Bog će biti pravedni sudija svima nama, ali ne samo zato što on Bog pravde, on je prije svega Bog ljubavi, ali ne bi mogao biti Bog ljubavi ako ne bude pravedan na strašnom sudu. I zato pravda, konačna pravda će biti zaista na strašnom sudu, jer mnoge ove ljudske takozvane pravde su tu negdje po sredini, na kraju nikad mi ne možemo da znamo sve komponente, sve ono što čini nešto djelom. A ovako pravda na kraju će biti i Bog će biti pravedni sudija, ne onaj sudija koji će jedva čekati da nekoga osudi, nego Gospod pati i strada i sam, što postoji ta sastradalna ljubav Božja, kaže, Bog se više raduje jednom grešniku koji se pokaje nego stotini pravednika. To ne znači da on podcjenjuje stotinu pravednika, naprotiv, oni su već zbrinuti, ali se raduje onome jednome koji se vraća. Tako da u stvari Bog je prije svega Bog ljubavi, ali pravedni Bog ljubavi i Bog pravde i Bog ljubavi.
Evo, Oče, za kraj još jednog pitanja. Slušalac pita da li postoji neko biblijsko utemeljenje ili pak sveta predanja o tome da duše posle tjelesne smrti nastavljaju duhovno da obitavaju. Kaže slušalac da ne misli na primjere nekih ljudi koji su bili u kliničkoj smrti, jer se u to ne možemo pouzdati. Ko zna da li su njihova sjećanja nametnuta od strane nečastivog. Jasno je, kaže, napisano da će Hristos u drugom svom slavnom dolasku vaskrsnuti sve ljude i dobre i zle, neke na vječni život, a neke na vječno uništenje. Ali šta se zapravo dešava sa dušama u međuperiodu, to jest u periodu od čovjekove smrti do drugog Hristovog dolaska?
Duše žive, naravno sad postoje neke kvaziteološka mišljenja o smrti duše, to su apsolutno nepravoslavlje, to taj ko to tvrdi, toga treba dobro kazniti, iako nažalost je na nekakvom visokom položaju. Nema smrti duše. Naravno, to je jedno postoji nekakva suludo, čisto filozofsko izvođenje, jer ako neko ne živi u Hristu, on je de facto mrtav. Tako da u tom smislu se govori o tom nekakvoj smrti duše. Međutim, evo konkretnog primjera, sam Gospod govori o tome da duša posle smrti živi. Naravno, imate onaj događaj kada bogatašu i Lazaru, kaže bogataš je, Lazar je žive svoj život onako kako je živio, sav gnjojav i hrana, i ali umre Lazar i kaže anđeli ga odnesu u naručje Avramova, a on je želio samo skupljao mrvice sa trpeze bogatoga. Umre bogati i naravno ode tamo gdje mu je mjesto, ode u pakao i vidi Lazara i kaže moli Gospoda da dođe Lazar, da mu samo prst umoči u vodu, da mu na jezik stavi da mu olakša muke. Dakle, i naravno i tad Gospod kaže da to nije baš mnogo moguće, jer je jaz između onih koji su u Gospodu i onih koji nisu veliki. Kaže, pa Gospode, pošalji da kaže moje braći da žive drugčije nego što ja živio, da ne bi došli na oni na ovo moje mjesto mučenja. A dobija odgovor, kaže eno im Mojsije i proroci, ako njima ne vjeruju, neće povjerati ako neko iz mrtvih vaskrsne. Dakle, to je jedno vrlo očigledno mjesto gdje se govori o tome da duša živi. Lazar je u radosti, onaj bogataš u žalosti. Osim toga, Gospod kaže onome pokajanom razbojniku, kažem ti, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, itekako postoji život, duša u ovom međuprostoru između smrti i konkretan život. Zašto četrdesetnicu vršimo? 40. dana duša dobija svoje privremeno stanište u raju ili u paklu. Nema purgatorijuma, kao što kažu čistili se, kao što kažu ima katolici, to je čista izmišljotina, ne postoji nekakav međuprostor. Ali činjenica da onima koji su se upokojili u stanju pokajanja može se molitvom pomoći, zato činimo dobra djela, dajemo priloge, pomažemo sirotinji. Zašto recimo se čine daće za pokoj duša, ne da bi se nakrkali oni koji su došli tamo na nečiju sahranu ili na četrdesnicu. Zametak tih daća je u stvari bio da se pripremi gozba, hrana za sirotinju. Sirotinja nahrani za pokoj duše onoga za koga se molimo. To se sad izmetnulo, naravno, samo posle treba još prst u stavi da zapjeva i donesu harmoniku i pevaljku da dovedu. Dokle je to danas došlo, pogotovo u nekim krajevima gdje je to dovedeno do apsolutno paganskog. Čujem, recimo, ima krajeva gdje čitave prikolice hrane nose i to je najvažnija stvar kad neko umre, da se tamo nakrkaju, se najedu i napiju. Ista stvar to rade za četrdesnicu, za pola godine, za godinu dana. U stvari četrdesnica je potvrda naše vjere, to je ta priča o mitarstvima. 40 dana se ljudskoj duši poslije smrti sudi za razna djela i nedjela i 40. dana dobija privremeno stanište do strašnog suda i može se promijeniti, da kažem, pozicija, da kažem, upotrebi ružnu riječ pozicija, može se popraviti našim molitvama. Možemo nekome koje je umro u pokajanju, i u nekom grijehu, ali u pokajanju, možemo mu pomoći svojim molitvama da do strašnog suda se popravi njegova pozicija, da kažem, takvu jednu riječ, ne pada mi na pamet, već sam umoran, ne pada mi na pamet neka ljepša teološka riječ, ali me dobro razumijete, nadam se.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhijerejski namjesnik Bokokotorski i protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.